Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Επίσης, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να δούμε, γιατί αυτή η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, έτσι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ακριβώς, είναι μια δακτορική διατριβή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με τον υποψήφιο δάκτορα τον κύριο Νικόλαο Σιλήρη. Παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα στο πρώτο συνέδριο για το χωρικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη, προκλήσεις και προοπτικές που διοργάνωσε πρόσφατα το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.
Ωραία. Και ο στόχος είναι να δείτε, να ερευνήσετε τις επιπτώσεις τέλος πάντων της κλιματικής κρίσης.
Ακριβώς ζούμε σε μια νέα εποχή υπό την επίδραση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θελήσαμε να εξετάσουμε ειδικότερα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας αλλά και τα ζητήματα περιβαλλοντικής μόλυσης στο αστικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης σε τρεις διαφορετικές περιοχές που να έχουν και ένα διαφοροποιημένο κοινωνικό και πολεοδομικό προφίλ, συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του Ντεπό Μαρτίου και στην περιοχή του Ευόσμου. Άρα λοιπόν τι κάναμε, συλλέξαμε παρατηρημένα δεδομένα από τους μετρολογικούς σταθμούς τις τελευταίες δεκαετίες 2021-2022 για να εντοπίσουμε τη δυσμενέστερη όσον αφορά τη θερμοκρασία, την παρατηρημένη θερμοκρασία, ημέρα της δεκαετίας. Και με βάση αυτή τη δυσμενέστερη συνθήκη να εξετάσουμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης.
Αυτό που διαπιστώσατε και θέλω να μας εξηγήσετε κύριε καθηγητά τι είναι και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, αυτό που διαπιστώσατε από τις μετρήσεις του 2012 που ξεκινήσατε μέχρι και το 2022 είναι ότι υπάρχει μια σταδιακή επιβάρυνση.
Προφανώς υπάρχει μια επιβάρυνση, αλλά αυτό που εμείς θέλαμε να εντοπίσουμε είναι η θερμότερη ημέρα και αυτή ήταν η 3 Αυγούστου του 2022 και με βάση αυτή την ημερομηνία θελήσαμε να δούμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ποιες ήταν οι θερμότερες οδοί. Και εντοπίσαμε λοιπόν με τη χρήση των κατάλληλων εξειδικευμένων περιβαλλοντικών λογισμικών ότι στο κέντρο η θερμότερη οδός είναι η Παλαιών Πατρών Γερμανού όπου παρατηρήθηκε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου αυτή την θερμότερη ημέρα. Στην περιοχή της Μαρτίου η θερμοκρασία ήταν 39 βαθμούς και στην περιοχή του Ευόσμου ήταν 43 βαθμούς. Βέβαια αυτή η θερμοκρασία είναι η παρατηρημένη. Το επόμενο βήμα ήταν να υπολογίσουμε αυτό που λέμε δείκτη θερμικής άνεσης, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στο δημόσιο χώρο την θερμική καταπώνηση, διότι εκτός από την θερμοκρασία του αέρος η θερμική άνεση λαμβάνει υπόψη την υγρασία, τον άνεμο, την θερμική ακτινοβολία από το περιβάλλον, το δομημένο περιβάλλον που αντανακλάται στο δημόσιο χώρο. Άρα λοιπόν η αντιληπτή θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη από την παρατηρημένη. Αξίζει να σημειώσω ότι ενώ στο κέντρο ανέφερα ότι ήταν 41 βαθμούς σε θερμοκρασία, η θερμική άνεση ήταν γύρω στους 47 βαθμούς. Την περιοχή Ντεπού από 39 ήταν 47 βαθμοί και στον Εύωσμο από 43-49. Και εδώ αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η θερμική άνεση υπολογίζεται στο ύψος ενός μέσου ανθρώπου, δηλαδή γύρω στο 1,5 μέτρο. Εάν κατέβουμε πιο κάτω στο επίπεδο της ασφάλτου, έτσι, στα δάπεδα δηλαδή της πόλης,
πολύ παραπάνω, έτσι.
Τότε αυτή η θερμοκρασία υπερβαίνει και τους ορισμένες περιπτώσεις και τους 55 βαθμούς. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγει μια συζήτηση για το πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις μας και ότι είναι πλέον επιτακτικό να αλλάξουμε την προσέγγιση συνολικά και ως μελετητές και ως υπεύθυνη λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως κοινωνία των πολιτών σε σχέση με το, το να απαιτήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον για να ζει. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα για να κατασκευάσουμε το χώρο της πόλης και να στραφούμε σε λύσεις βιοκλιματικές, περιβαλλοντικά φιλικές που δανείζονται στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον, τη φύση, το πράσινο, το νερό, τα φιλικά υλικά που δεν προσλαμβάνουν και δεν αποθηκεύουν την ηλιακή ακτινοβολία.
Όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, κύριε Παπαγιαννάκη, το γυαλί που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε νέες κατασκευές, έτσι, το οποίο...
Ακριβώς, μιλάμε, εμείς αναφέρεστε στα κτίρια, δεν εξετάσαμε αυτή την παράμετρο, αλλά είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά εξετάσαμε την παράμετρο των δαπέδων της πόλης, των επιφανειών της πόλης. Υπάρχουν παραδείγματα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη όπου μεγάλες εκτάσεις ελεύθερων χώρων που ανήκαν στο Δήμο έγιναν πάρκινγκ με επίστρωση ασφάλτου. Αυτές τις λύσεις πρέπει να τις παραμερίσουμε, να τις αποκλείσουμε, διότι υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις με τη χρήση πορόδων και υδατοπερατών δαπέδων, με τη φύτευση πρασίνου, με την ενίσχυση του πρασίνου,
δηλαδή,
με τη δημιουργία φυτεμένων δωμάτων. Είναι αυτή η προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Σωστά. Πόσο θα
ακόμα και σε ένα, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, ακόμα και σε ένα χώρο πάρκινγκ είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να δώσουν μια δροσιά, ας το πω έτσι, μια δόση φυσικού περιβάλλοντος ακόμα και σε χώρους πάρκινγκ.
Αυτό ακριβώς, και να επιμείνουμε λίγο εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε. Πόσο θα μπορούσαν δηλαδή να μειώσουν τη θερμοκρασία, σε τι βαθμό, για να το κάνουμε λίγο εικόνα, κύριε Παπαγιαννάκη, κύριε καθηγητά, να βελτιώσουν τις συνθήκες των πόλεων, αν χρησιμοποιούσαμε όλα αυτά τα υλικά που λέτε, αν είχαμε περισσότερο πράσινο?
Ακριβώς αυτό προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε. Όπως σας είπα, είναι μια έρευνα σε εξέλιξη, αλλά αντίστοιχες μελέτες που έχουν γίνει σε άλλες πόλεις του κόσμου έχουν αποδείξει ότι αυτή ακριβώς η προσέγγιση που σας περιγράφω μπορεί να μειώσει έως και 4 με 5 βαθμούς το αίσθημα της θερμικής άνεσης που προσλαμβάνει ο άνθρωπος που κινείται στο δημόσιο χώρο. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό ως μέγεθος.
Αυτό είναι και πραγματικά σημαντικό.
Παρακαλώ.
Λέω, είναι εξαιρετικά σημαντικό 4 με 5 βαθμούς να μειώσει. Είναι φοβερό.
Και εδώ ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μία άλλη υποσημείωση. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, μα όλα αυτά τα υλικά που περιγράφεται, που προφανώς είναι υλικά νέας τεχνολογίας και βελτιώνονται όλο και περισσότερο, αυτό δεν συνεπάγεται ένα μεγαλύτερο κόστος για την τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά για την κατασκευή αυτών των προσεγγίσεων? Εδώ λοιπόν είναι και το ένα ψευδοερώτημα, είναι ένα λαθασμένο ερώτημα, μπορώ να σημειώσω, διότι ακριβώς ότι αυτά τα υλικά μπορεί να είναι λίγο ακριβότερα, αλλά προκαλούν η μείωση της θερμοκρασίας, προκαλούν, δηλαδή δημιουργία δροσερών δρόμων, ασκούν έμεσες και άμεσες επιπτώσεις και στα παρακείμενα κτίρια. Άρα λοιπόν, δροσεροί δρόμοι σημαίνει δροσερά κτίρια, άρα σημαίνει αυτό εξοικονόμηση στην ενέργεια που χρειάζεται για την ψήξη όλου του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης. Και σε κάθε περίπτωση εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ότι αυτό το ελάχιστο κόστος που πρέπει να επενδύσουμε, οι θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και τελικά την ποιότητα της ζωής της πόλης, είναι ανεκτίμητες μακροπρόθεσμα.
Ναι, βέβαια. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στην έρευνα και θα έχουμε τη δυνατότητα όταν ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, να έχουμε μια καλύτερη έτσι εικόνα με περισσότερα στοιχεία για συζήτηση, κύριε Παπαγιαννάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα
βέβαια,
πολύ.
Βέβαια, διότι εξετάζουμε όχι μόνο το θέμα της θερμικής άνεσης, όπως σας είπα, αλλά και την ποιότητα του αέρα, δηλαδή την περιβαλλοντική μόλυνση από τα γεωταχή αυτοκίνητα, και θα δούμε και σενάρια αναβάθμισης αυτών των οδών με πεζοδρομήσεις και οδούς ήπιας κυκλοφορίας, ακριβώς για να προτείνουμε και κάποιες συγκεκριμένες λύσεις αναβάθμισης.
Ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω. Είναι απορία μου. Όλες αυτές οι μελέτες και η δική σας η διδακτορική έρευνα και άλλες παρόμοιες μελέτες συναδέλφων σας επιστημόνων, αφού ολοκληρωθούν, αποτελούν εργαλείο στα χέρια των αρχών, ας πούμε να το πω, ή της κεντρικής εξουσίας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης?
Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι πάντα στο πλαίσιο των ερευνών που κάνουμε να συνεργαζόμαστε και να ενημερώνουμε τους φορείς της λήψης αποφάσεων, το Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς, έτσι ώστε να γίνονται κοινωνοί όλων αυτών των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων. Αυτός είναι και ο στόχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, των επιστημόνων, η δημοσιοποίηση και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων, και αυτό κάνουμε, έχουμε ακριβώς στενή συνεργασία με όλους τους φορείς.
Βέβαια, βέβαια. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας.